Një thirrje e re për katastrofat ambientale dhe humanitare që kohët e fundit goditën rënd Kinën e Mjanmarin dhe një lutje për t'ia besuar zëris bekuar të gjithë njerëzit të cilët vuajnë nga mjerimet që spushojnë zgoditur i botën. Reflektimi i Benediktit 16, lutjen e Engjëllit të Zotë të së diellës, përfundoi me këtë akt të ri solidariteti për viktimat e ciklonit Nargis dhe të tërmetit kinez, pas një reflektimi të shkurtër përqendruar te kuptimi shpirtëror i zemrës së Krishtit, të cilën e quajti zemër e botës që zgjeron kufi të historisë.
Vorrei invocare la materna intercessione della Vergine.
Dëshiroj t'i lutem dhe njëherë Virgjëres Marit nërmjetsoj për popullsitë e Kinës e të Mjanmarit, të dëmtuara rënd nga fatkeqësitë e natyrës, si dhe për gjithë ata të cilët vuajnë nga dhimbjet, smundjet, mjerimi material e shpirtëror që nuk i ndahen njerëzimit në shtektim.
Prej ditësh, zemra e papës shqetësohet për lajme që rrinë si nga provinca kineze e Sichuanit, ashtu dhe nga ish Birmania, lajmet një toke që duket se nuk gjen paqen Kinë, ku ditë për ditë zgjerohen për masat e shkatrimeve të shkaktuara nga tërmeti. E lajme nga popullsia e Mjanmarit, që po kalon vështirësi të mëdha sepse nuk arrin të marrë as ndihmat humanitare ardhur nga mbar bota, grumulluar në kufit e vendit. Zemra e papës vuan, por edhe ngushëllohet sepse është zemra e njeriu që e njeh forcën e fesë, e cila buron nga një zemër më e madhe, zemra e shenjtë, zemra e Krishtit, që u kremtuan sulmtetin e së prënë të skaluar. Duke menduar për këtë festë e treta kohës Pashkëve, pas asaj kushtuar Trinisë Shenjtë dhe Korpit Krishtit, Benedikti 16 vreti.
Questa successione fa pensare ad un movimento.
Kjo vazhdimësi të bën të mendosh për një lëvizje drejt qendrës, lëvizje së cilës i prin vet hyje. Nga horizonti i pakufishëm i dashurisë së ti, Zoti deshit hynte në kufit e historisë e jetës njerëzore, mori korp e zemër, kështu që ne mund të kundrojmë të takojmë pakufishmen në të kufishmen, misterin e padukshëm e të pashprehshëm në zemrën njerëzore të Jezusit, Nazarenit. E kjo qendrë fesë është dhe burimi shpresës me të cilën shpëtuam, shpresë që u bë objekt i enciklikës sime të dytë.
Çdo njeri, vjoj papa, ka nevoj për një ëndër në jetën e ti, për një burim të së vërtetës e të mirës, ku mund të shuaj etjen në mundimin e ti të përditshëm, se cili nga ne, shtoj papa.
Quando si ferma in silenzio.
Kur ndalohet në heshtje, ka nevoj të dëgjoj jo vetëm rrahjen e zemrës vet, por më në thellësi, rrahjen e një zemre tjetër të besueshme, të perceptueshme me ndjenjat e fesë e gjithsesi shumë më reale. Pranin e Krishtit, zemrës së botës, ju ftoj prandaj të gjithve të përtrini gjatë muajit qershor devocionin për zemrën e Krishtit, duke vlerësuar dhe lutjen tradicionale të kushtimit të ditës e duke pasur parasysh edhe ndjetet që i kam propozuar mbar kishës.
Papa njofton për ostensionin e sindonës, diocezit e Torinës, sot shtektar në Romë, i kërkoj t'ja besoj pa frik vetën Krishtit. Në pranverën e vitit 2010, sindona do të ekspozohet përsëri për të nderuar nga besimtarët, këtë kuptim ka fjala ostension. Njoftimin e dha vetë papa sot paradite në audiencë me 7.000 besimtarë të diocezës së Torinos, shtektar të varri Shëmpjetrit, të shoqëruar nga kryepeshkvi kardinali Severino Poleto në përfundim të vitit kushtuar. Reditio fidei, rizgjimi të fesë.
Se il Signore mi dona la vita e la salute, spero di venire anche io.
Nëse Zoti do të më japë jetë shëndet, shpresoj të vi dhe unë, tha papa, dhe në vijim theksoj. Do të jetë një rast shumë i përshtatshëm, jam i sigurt, për të kundruar këtë fytyrë misterioze, që heshtur azi i flet zemrës njerëzve, duke i ftuar ta njohin fytyrën e hyjit, i cili e deshi atë shumë botën, sa të jepte birën e tij të vetëm, që kushdo beson në tet mos vdes, por të ketë jetën e pasosur.
Papa priti sot paradite grupin e partë për latëve të konferences i peshnore të Malajzis në vizita dhe Limina. Shteti i Malajzis i pavarë që nga vitin 1957 me 26 milion banor është federatë monarki shkushtetuese, 13 shtete, 9 monarki e 4 territore të drejtuara nga një governator. Zë vendin e 61 në listën e zhvillimit njërzor. Kryeqyteti është Kuala Lumpur, ndërsa seli e qeverisë Putrajaya, rrëth 60% e popullsis është muslimane, 20% budiste, 10% kristiane e 3.2% katolike. Misionarët e parë shkelën trojet e Malajzis në vitin 1511. Sot i peshvit e Malajzis, të Singaporit e të Bruneit janë bashkuar një konferencë vetme i peshnore e cila herën e fundit ka qenë për vizitat limina me 2001.
Benedikti i 16 i fton besimtare të lutën në muajin qershor që çdo i krishterët ketë miqësi të thellë me Jezusin, për t'u përcjell dashurinë e tij të gjithë njerëzve që takon. Ky është njëti i përgjithshëm i papës për apostullimin e uratës. Që në fillim të papnisë ti, Benedikti i 16 theksoi se feja e krishterë nuk është tjetër veç se miqësi me Jezusin.
Ska gjë më të bukur se sa ta njohësh Jezusin e t'ja komunikosh edhe të tjerëve miqësinë me të. Që në meshën për fillimin e papnisë, Benedikti 16 i ftoi gjithë e posaçërisht të mos kenë frikë për t'ia hapur zemrat miqësisë me Jezusin, miqësi që kërkon shumë, por që t'jep gjithçka.
Solo in questa amicizia si spalancano le porte della vita.
Vetëm kjo miqësi t'i hap portat e jetës në të dy kapakt. Vetëm kjo miqësi t'i mund t'i zbulosh të gjitha aftësitë njerëzore. Vetëm përmes kësaj miqësie mund provosh atë që është e bukur, që t'çliron. Kështu sot dishroj me forcë bindje të madhe, duke u nisur nga përvoja një jetë të gjatë personale, t'ju them ju të dashur të rinj. Mos kini frikë nga Krishti, ai nuk të marr asgjë, dhuron gjithçka. Kush ja dhuron vetveten merr 100 fish. Po, hapjani portat Krishtit e do të gjeni jetën e vërtetë.
Në fillimet e jetës së krishterë, shkruan Papa në enciklikën Deus Caritas Est, nuk është ndonjë vendim etik ose ndonjë ide e madhe, por takimi me një ngjarje të madhe, me një vetje. Është një takim nga i cili varet lumturia e njeriu, takim që na ndihmon në çastet më të vështira të jetës.
La gioia più vera, infatti.
Gëzimi më i vërtet gjendet në lidhjen me Krishtin. Pasi ta takojmë, ta ndjekim, ta njohim, ta duam, fal të ndosjes vazhdueshme të menjes e të zemrës, të jetë dishepulli Krishtit. Kjo i mjafton të krishterit. Miqësia me mësuesin i jep shpirtit paqen e qetësinë e thellë, edhe në çastet më të errta të provës. Kur feja takohet me natën e ertë, në cilën nuk njehet as nuk shihet më prania e hyjit, miqësia me Jezusin të siguron se asgjë nuk mund të ndajë nga dashuria e tij.
Është e nevojshme, po an Papa, që Jezusi të jetë miku ynë më i mirë e ne të jemi gati të flijohemi për ta.
Gesù ha detto, nessuno ha un amore più grande.
Jezusi ka thënë, dashuria më e madhe që mund t'rregojë në kush është t'jap jetën për miqtë e vet. Çdo dëshmitar i fesë e jeton këtë dashuri më të madhe, dhe duke ecur në gjurmë të mësuesit hyjnor, është gati të flijojë jetën për mbretërinë e hyjit. Në këtë mënyrë bëhet mik i Krishtit, bëhet një me te, duke pranuar flijimin deri në fund të fundit, pa i vënë kufi dhuratës dashurisë në shërbim të fesë.
Po kush janë miqtë e Jezusit? Kjo do të zbulohet plotësisht në gjyqin universal, kur nuk do gjykohemi sipas fjalëve, por sipas veprave.
Non basterà pertanto dichiararsi amici.
Nuk mjafton ta quash veten mik i Jezusit duke u mburur për merita të rreme. Kemi ngrënë, kemi pirë me ty, e ti ke mësuar në sheshet tona. Miqësia e vërtetë me Jezusin shprehet në mënyrën si jeton, në mirësinë e zemrës, në përvojtërinë, në butësinë e në mëshirën, në dashurinë për drejtësinë e vërtetësinë, në impenjimin e sinqertë të ndershëm për paqen e pajtimin. Kjo mund të themi është karta identitetit, që tregon se jemi vërtet miqtë e tij të ngushtë. Kjo është pasaporta që na lejon të hyjmë në jetën e mëshuar.
Kardinali Walter Kasper, kryetari i Këshillit Papnor për nxitjen e bashkimit të krishterëve, ishte në Rusi me 21 deri me 30 maj me ftesë qirësisë të Kiril, metropolit i Smolenskut e i Kaliningradit, si dhe kryetari i departamentit për marrëdhëniet e jashtme kishtare të Patriarkanes së Moskës. U takua edhe me Patrikun Ortodoks Aleksej II, të cilit i dorëzoi një letër të Benediktit 16. Në mesazh, Papa shprek kënaqësinë për shenjat e vëllazërimit që vrehen gjithnjë më shumë në marrëdhëniet ndërmjet dy kishave motra, të cilat kanë një dëshirë e një qëllim të përbashkët, të mbështesin në botë vlerat e krishtera, ja si shprehet kardinali Kasper në përfundim të kësaj vizite private.
Sì, era una visita privata, ma è divenuta poi una visita semi-ufficiale.
Nisi si vizit private, por pastaj u bë vizit gjysmë zyrtare. Un pata si qëllim ta njoh më mirë Rusin, traditën e saj shpirtërore, fetare e teologjike. Pranoi shtektova në disa krahina të vendit. Isha në Kazan për të ndëruar përsëri ikonën e Zojës Kazanit. Isha pastaj në Novgorod, në manastirin ku jetoi një nga shenjtorët më të ndëruar, Serafini i Sarovit. U takova me studentët sepse kjo për mua kishte shumë rëndësi dhe me disa i peshkvi. Më priten shumë më mirë se sa shpresoja. Me zemër të hapur e me ndjenja vlazërore, kjo më knaqi, e më tregoi se jemi në fillim të një faze të re të marrëdhënieve tona me kishën ortodokse ruse. Mendoj se dhe ata duan t'i lënë me njanë mos marrëveshjet e skaluares, të cilat nuk janë sqaruar akoma, natyrisht. E them këtë sepse nuk dua t'jem utopist, por them edhe se ndjehet fuqimisht dëshira për fillimin e një faze të re bashkëpunimi ndërmjet dy kishave. E kjo është shumë e rëndësishme. I rëndësishëm është dhe fakti që takimi me Aleksejin e dytë ishte pozitiv e plot shpresa për të ardhmen. Patriku më dha një letër e një dhuratë për atin e shenjtë, dhe në fund, duke më folur gjermanisht, më tha se e do shumë papen, pikrisht kështu shpreh.
Filloi sot në Nairobi, Kenyas, Kongresi i Mbarafrikan i Delegatëve të Komisioneve i Perëndimore për Emigracionin me temë për një punë më të mirë baritore me emigrantët dhe refugjatët në Afrikë, Nagim Mijëqari 3. Takimi organizohet nga Këshilli Papnor i Baritorisë për Emigrantët dhe Ndacakët për t'i bërë jehon mbar botën probleme më të mprehta të Afrikës, pasoj e cilave është edhe fenomeni i migracionit dhe i shpërngulljeve në masë të afrikanëve nga një vend në tjetrin.
Ambasadori paqes ndërmjet Italisë e Shqipërisë, kështu e thrasin Monsignor Giuseppe Colaveron, themelues dhe kryetari i shoqatës Agimi, qendrës shqiptarëve në Otranto. Kryetari kësaj shoqate themeluar 17 vjet më parë, që boton dhe një revistë me të njëjtin emër, të shtunën e kaluar mori çmimin për paqen Giuseppe Rosetti 2008. Monsignor Colavero shquhet për ndihmën që u jep mërgimtarëve shqiptar, kryesisht në fushën e kulturës. Me impenjimin e tij janë botuar shumë libra dygjuhësh, shqip-italisht, për ta bërë të njohur në botë martirizimin e popullit shqiptar gjatë diktaturës. Po kujtojmë si shembull librin e mërgeshës baziliane shqiptare Elena Lulashi, dy vëllezër martir, kushtuar vëllezërve meshtar Marin e Aleksandër Sirdani, që u paraqit në janarin e kaluar në Grotta Ferrata, pranë Romës, nga imzot Claudio Maria Celli, kryetari i Këshillit Papnor të Komunikimeve Shoqërore, nësa natyrisht ishte i pranishëm edhe Monsignor Colavero.